Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Agosti 10 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio, zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo TKFM Tanga Tanzania, Radio Jambo Isiro kule DRC, KFM Songea Tanzania, Radio Sodai Butembo kule DRC, Radio Mwananchi Nakuru Kenya, UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, baadhi ya wazazi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba hali ya usalama irejeshwe ili kupunguza idadi kubwa ya watoto yatima wanaohitaji msaada baada ya wazazi wao kuuawa. Je, baadhi ya viongozi wanashauri vipi?
Sisi viongozi tunajikaza dabori kuishi vizuri na wale wa yatima, na tunafundisha raia kwa kuishi vizuri, kwa kupokea wale. Donc kuonesha yenye tunaita français na kifaransa wanaita la solidarité africaine. Wanapokuja tunawapokea, puis tunaangalia kama tunaweza kuwasaidia namna gani.
Na katika habari nyingine, raia wa Romania aliyetekwa nyara Burkina Faso mwaka 2015 hatimaye aachiliwa na kurejeshwa salama nchini mwake.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Watawala wa kijeshi wa Niger walikutana na wajumbe wawili wa Nigeria siku ya Jumatano na kutoa matumaini kwa mazungumzo kabla ya mkutano na viongozi wa kikanda ambao unaweza kusababisha hatua za kijeshi ili kurejesha demokrasia. Mazungumzo hayo yalifanyika huku Niger ikishutumu Ufaransa kwa kukiuka anga yake, kushambulia kambi ya kijeshi na kuachia huru magaidi ili kuidhoofisha nchi hiyo. Paris ilikanusha madai hayo. Afisa wa jeshi Amadou Abramane, akizungumza kwa niaba ya viongozi wa mapinduzi, alitoa madai hayo katika taarifa ya video bila kutoa ushahidi, na hivyo kuzua mvutano kabla ya mkutano wa Alhamisi na wakuu wa nchi za Afrika ya Magharibi ambao wanatarajiwa kujadili hatua, ikiwa ni pamoja na hatua za kijeshi dhidi ya utawala huo wa kijeshi. Manyanyaso ya kingono yanatendwa nchini Sudan kwa kiwango cha kuumiza, wakati mapigano katika eneo la Darfur yanafungua tena majeraha ya zamani ya mvutano wa kikabila ambao unaweza kuikumba nchi hiyo, maafisa wa Umoja Mataifa waliambia Baraza la Usalama siku ya Jumatano. Ushuhuda wa kutisha wa unyanyasaji wa kingono ambao umesikika kutoka kwa watu ambao wamekimbilia Port Sudan ni sehemu ndogo tu ya taarifa zinazorudiwa kwa kiwango cha kuudhi kutoka maeneo yenye mizozo kote nchini humo, alisema afisa mkuu wa Umoja Mataifa wa misaada Adam Osonu. Vita vilianza Aprili 15, miaka minne baada ya kupinduliwa kwa rais wa zamani Omar al-Bashir wakati wa uasi wa wananchi. Mivutano kati ya jeshi SAF na kikosi cha msaada wa haraka RSF, ambao kwa pamoja walifanya mapinduzi mwaka 2021, yalizuka kutokana na kutoelewana kuhusu mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Na wizara ya mambo ya nje ya Romania imesema Jumatano kwamba raia wa taifa hilo alitekwa nyara kaskazini mashariki mwa Burkina Faso mwaka 2015 wakati akifanya kazi kwenye migodi ameachiliwa huru. Mwenzangu Harrison Kamau ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Lulian Gregut aliyekuwa na umri wa miaka 39 wakati alipotekwa na kundi la wanamgambo lenye uhusiano na Al-Qaeda alikuwa akifanya kazi kama mlinzi kwenye mgodi mmoja, na ameachiliwa akiwa salama na sasa yupo kwenye nchi yake ya Romania. Taarifa kwa vyombo vya habari imewashukuru wote walioshiriki katika kuachiliwa kwake, hasa serikali ya Morocco kwa msaada muhimu waliotoa katika kusuluhisha kesi hii iliyokuwa na mkanganyiko, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Gregut alikuwa mateka wa kwanza kurekodiwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kutekwa nyara kwake 2015 kulifanyika wakati ambapo makundi yenye silaha yenye misimamo mikali yalikuwa na harakati nyingi kote katika eneo la Sahel barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State wamekuwa wakifanya mashambulizi nchini Burkina Faso kwa miaka 7 sasa, ambako maelfu ya watu wameuawa na kusababisha mgawanyiko nchini humo uliopelekea mapinduzi ya kijeshi mara mbili mwaka uliopita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Ethiopia ilisema Jumatano kwamba miji mikubwa katika eneo la Amhara imekuwa huru baada ya mapigano siku kadhaa kati ya vikosi vya jeshi na wapiganaji wanamgambo. Hakuna idadi rasmi ya watu waliouawa kutokana na machafuko hayo, lakini madaktari wa hospitali katika miji miwili iliyoathiriwa waliambia AFP kwamba raia wengi wameuawa au kujeruhiwa. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed wiki iliyopita ilitangaza hali ya hatari ya miezi 6 huko Amhara baada ya mapigano hayo kuzuka miezi 9 tu baada ya kumalizika kwa vita vibaya vya miaka miwili katika eneo jirani la Tigray. Miji hii imekombolewa kutoka kwenye tishio la majambazi hawa, taarifa ya shirika la dharura la serikali kuu ilisema Jumatano, ikiorodhesha miji 6 ikiwa pamoja na mji mkuu wa kikanda Bahir Dar pamoja na mji mtakatifu wa Lalibela, eneo la urithi wa dunia wa UNESCO. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika alitoa wito siku ya Jumatano kwa ajili ya suluhu ya mzozo nchini Sudan kwa mazungumzo, akisema hakuna njia mbadala. Wito wa baadhi wa kuendeleza vita ili kupata ushindi wa kijeshi utachangia tu kuharibu nchi, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika Martha Pobi aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kadiri vita hivi vikiendelea, ndivyo hatari ya kugawanyika inavyoongezeka na kuingiliwa na mataifa ya kigeni na mmomonyoko wa mamlaka na kupoteza mustakabali wa Sudan, hasa vijana wake. Alieleza wasiwasi wake kuhusu hali ya kabila ya mapigano katika mkoa wa Darfur, hasa huko Darfur Magharibi, ambako wameshuhudia vurugu za kikabila.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba baadhi ya wazazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali kuhakikisha kusitishwa mara moja kwa ghasia ambazo zimeua wenza wengi na kusababisha idadi kubwa ya watoto yatima wakiwa ni mzigo mkubwa kwa jamii. Mwenzetu Austel Malivika anatufahamisha zaidi kutoka Goma.
Kavira Mirindi ni mama anayekuwa na watoto wawili ambao ameshindwa kulea katika mji wa Kasindi unaopatikana karibu na mpaka wa Uganda chini ya milima ya Rwenzori. Alikimbia kutoka vijiji vinavyokuwa pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga kutokana na mashambulizi ya kundi la kigaidi la ADF ambao wengi wana makamanda wao kutoka taifa la Uganda.
Sina maya maningi kusaidia watoto. Watoto nasema amezipata uzazi, mimi nikieni kusaidia watoto maisha. Anzibu pata. Nikasema nitafanya neno kwa mama Ndiri. Mama kasema bwana ukuye leta watoto. Bila watakuwa na afya nyingine nikaifunia. Sasa nilikiaga na kwanza sasa nishafikia hapa nishaka kama nyingine afya.
Mirindi ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia watu wanaoteseka na vita wilani Beni, kwani wanalazimishwa kuhama makazi yao bila kutaka kwao. Desanji Maliro ni mkuu wa kituo kinachopokea watoto yatima katika mji wa Kasindi Luvirihia wilayani Beni.
Kabisa kwa ujumla mimi nachunga mayatima wanakuwa 510. Donc thanks I this. Yebenye ba venye niko nachunga hapa kwa kituo cha mayatima. Mwezi jana ilikuwa 476. Lakini wakati machinjo kuua wazazi ilipitika, leo tena watoto 34 wameongezeka kwa ile 100 476.
baadhi yao wakiwa hawana tena wazazi baada ya kuuawa na mapanga na wapiganaji wa ADF. Barthelemy Sivavigirwa ni mmoja wa viongozi wa mji wa Kasindi, akiomba watu wa moyo mwema kusaidia wazazi pamoja na watoto wanaopitia hali ngumu na mbaya ya kiusalama wilayani Beni, hali hii ikiripotiwa katika baadhi ya wilaya mkoani Ituri.
Sisi viongozi tunajikaza dabor kuishi vizuri na wale wa yatima, na tunafundisha raia kwa kuishi vizuri, kwa kupokea wale, donc kuonesha yenye tunaita français na kifaransa wanaita la solidarité africaine. Wanapokuja tunawapokea, puis tunaangalia kama tunaweza kuwasaidia namna gani. Ni ile assistance ya kwanza yenye tunafanyaka, ndio ma assistance ya ma ONG na wengine yanaweza kuya, lakini sisi kama viongozi si enjoy kwanza msingi, si enjoy watu wenye wanashurudikia sana kwa mara ya kwanza wale wakimbizi.
Ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepelekea familia nyingi kuchanganyikiwa akili kwa sasa kwa ukosefu wa usaidizi kutoka kwa serikali, hasa kuwapa usalama. Oser Malivika, VOA, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, nikitumai kwamba asubuhi yako kama uko Afrika Mashariki ni sawa sawa. Naye Sande Somari hapa anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mwendesha mashtaka maalum wa Wizara ya Sheria ya Marekani Jack Smith alipata hati ya siri ya upekuzi Januari mwaka jana kwa taarifa kutoka kwenye akaunti ya Twitter ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, rekodi za mahakama zilionyesha siku ya Jumatano. Jaji aliipiga faini ya dola $300,000 kampuni hiyo ya mtandao ya kijamii kwa kukosa kutekeleza upesi amri hiyo. Trump alitumia takriban muhula wake wote wa miaka minne katika ikulu ya Marekani akiandika maelfu ya maoni kwenye Twitter, ingawa haikuwa wazi ni habari gani hasa Smith alikuwa kitafuta kutokana na hati hiyo. Maoni hayo ya Twitter ilikuwa hadharani tayari, huku Trump kwa mara nyingi akitumia akaunti ya mtandao wa kijamii kwa kashifu wapinzani wake wa kisiasa na wengine asiyokubaliana nao. Pia aliwaarifu wafuasi wake kuhusu mikutano ya kisiasa kama ulio karibu na White House wa January 6, 2021, kabla ya ghasia katika bunge la Marekani zilizoandaliwa na wafuasi wake kujaribu kuwazuia wabunge kuidhinisha ushindi wa Joe Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020. Marekani inatoa hadi dola milioni 200 kama msaada wa ziada wa kijeshi kwa Ukraine, maafisa wawili wa Marekani waliambia Sauti ya America, katika msaada ambao unatarajiwa kujumuisha roketi zaidi za HIMARS na silaha zaidi kwenye mifumo ya ulinzi wa makombora ya ardhini hadi angani ya Patriot. Maafisa walizungumza na VOA kwa sharti la kutotajwa majina yao kabla ya kutolewa kwa msaada huo unaotarajiwa baadaye wiki hii. Walisema msaada huo pia unajumuisha vifaa vya kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini na silaha za kuzuia vifaru kama vile makombora ya TOW na ya AT4. Mioto ya msituni ambayo imeharibu sehemu za kisiwa cha Hawaii cha Maui imeua watu 6, maafisa walisema siku ya Jumatano. Richard Bison Jr., meya wa jumuiya ya Maui magharibi ya jiji la Lahaina, alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwamba pia wamehamisha watu mara 13 kwa sababu ya mioto 3, na moto ulienea katika mji wa Lahaina, ikiwa pamoja na mtaa wa Front, eneo maarufu la maduka na migahawa. Msemaji wa kaunti ya Maui, Mahina Martin, alisema kwa njia ya simu mapema siku ya Jumatano. Takriban watu 22 walijeruhiwa na moto huo, wakiwemo kadhaa ambao walisafirishwa kwenda Honolulu kwa matibabu. Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na moja kwa moja Kamau, tunaangalia hali inavyoendelea wapi huko sasa Kamerun. Bila shaka kama ulivyoangalia hapa ni kwamba watangazaji kote barani Afrika wanakutana kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Yaounde, wakisema kwamba redio bado ni chombo cha habari kinachoongoza barani Afrika na hata kuliko vingine vyote. Wanasema mitandao ya kijamii inashindwa kufikia takriban 45% ya wakazi barani Afrika. Sasa basi Kamau, Moki Edwin Kinzeka amefuatia taarifa hii, na wewe pia umeifuatilia vizuri kutueleza hali ikoje huko Afrika. Tusikilize.
Watangazaji wa Afrika wanasema kwamba si zaidi ya watu milioni 6 katika bara hilo lenye jumla ya idadi ya zaidi ya watu bilioni 1.3 wana fursa ya internet, na hata wanapokuwa na huduma hiyo ama upatikanaji wake unakuwa wa kasi ya polepole au gharama yake ni kubwa sana kwa raia wengi katika bara hilo ambalo ni maskini na watu wengi pia wanapitia hali ya njaa. Watangazaji kutoka zaidi ya mataifa 45 wanaokutana Yaounde wiki hii wamesema redio ndio pekee ya uhakika inayoaminika na gharama nafuu kwa wao kupata habari muhimu. John Omo, ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa mawasiliano wa Afrika ATU, ameshiriki katika mkutano huo na amesema kwamba matangazo ya redio bado yako juu ya aina nyingine ya vyombo vya habari ikiwemo televisheni, internet, magazeti, mitandao ya kijamii na vile kidijitali. Omo anasema mkutano wa Yaounde uliamua kuwajulisha washirika wa kimataifa wa Afrika kwamba kupuuza matangazo ya redio kutowanyima watu wengi katika bara hilo nyenzo muhimu kwa maendeleo.
We are going with a view to ensuring that we send proposals.
Tutahakikisha tunatuma mapendekezo yanayolenga kuisaidia Afrika. Tuna maeneo kadhaa katika bara letu ambayo bado hayajiunganishwa na mawasiliano ya kidigitali. Na hivyo mawasiliano ya redio kwa kweli ndio muhimu. Bila ya redio huwezi kuwasilisha habari kwa wakazi waliopo
vijijini.
Omo anasema kwamba redio inawaunganisha wasikilizaji na jamii zao. Wakati wa dharura na majanga ambayo hutokea mara kwa mara barani Afrika, redio ni mmoja ya chombo chenye nguvu na mwafaka katika kuwasilisha maonyo ya mapema. Watangazaji wamesema kwamba upenyo wa internet barani Afrika kufikia mwaka huu ni kati ya 30% to 43%, ikiwa chini ya viwango vya wastani vya kimataifa vya 70%. Wamependekeza pia kuwa wataangalia karibu mitambo 20,000 inayoweza kutumiwa katika kupeperusha habari kupitia masafa ya FM kote barani Afrika bila uingiliaji wenye madhara. Muungano wa ATU unasema kwamba idadi ya watu wanaoamini na kutegemea habari kwa njia ya redio inaongezeka, lakini haikutoa ufafanuzi zaidi. ATU imeongeza kuwa ongezeko hilo lina maana kuna umuhimu wa kuongeza masafa ya redio kwa matangazo kupitia mitambo ya FM. Rene Emmanuel Sadi ni waziri wa mawasiliano wa Cameroon na pia msemaji wa serikali. Anasema redio ndio bado chombo cha kuaminika kwa Afrika, na serikali za Kiafrika zisingependa kuwanyima raia wake njia hiyo ya mawasiliano. Sadi ameongeza kwamba Waafrika wengi hawana huduma za internet, na hivyo wasinyimwe habari na mijadala ya kiuchumi, kisiasa, usalama na demokrasia kote ulimwenguni. Amesema Afrika ni vyema iwe na msimamo wa pamoja na kuzungumza kwa sauti moja katika mkutano ujao wa duniani kuhusu mawasiliano ya redio utakaofanyikia Dubai.
Zuri zuri katoto kamoto ananipa gochi zinachanganyikiwa masoto yomoto moto tunatashaga popo nikiwa nae misana miso kototo mtaka peleka koko kula miogo na kaupepo kakoko minyota wake chana usiku ana waka waka mwane na gongara minyota wake chana usiku. We special, ringa ringa kwa madeko. Umenika, nice as day, I taste a lot of mystery. Adia cheji malize, ukiwa na misi nyurita. Kamu kitaka nipimye, mta kupigia na gita. Siku pinu sunilita, ugila mega bita. We nita kwenye kiza, hauna ni malinda. Minyota wake chana usiku.
Msikizaji, basi taratibu na kusindikiza asubuhi hii Masile na kile chake hicho nyota kwenye kipatakazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama sasa baada ya kupata kibao hichi kizuri kabisa, Masile, umekisikia vizuri, tunaelekea wapi?
Mitindo ya Kiafrika hiyo. Basi mataifa manne ya kule Amerika ya Kusini yamekubaliana kuanzisha muungano wa kupambana na kuharibu msitu mkubwa kabisa duniani wa Amazon, yakiahidi wakati wa mkutano wa viongozi nchini Brazil kuanzia ama kuzuia uharibifu wa msitu huo kufikia viwango na ambavyo vinaweza kudumishwa. Mkutano huu wa viongozi unafuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya ushirikiano wa mataifa ya Amazon ACTO, ulidhinisha kile mwandalizi wa Brazil anasema ni ajenda mpya ya pamoja ya matarajio mawili ya kuokoa msitu, kuleta mvua unaofahamika kama mapafu ya dunia na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kama anavyotufahamisha Abdishakur Abud.
Mataifa hayo manane, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname na Venezuela, yalitia saini tangazo la pamoja mjini Belema kwenye mlango wa mto Amazon siku ya Jumanne, yakikubaliana juu ya mpango mpana wa kuhamasisha maendeleo endelevu, kukomesha ukataji miti katika msitu wa Amazon na kupambana na magenge uhalifu yanayochochea janga la kuangamiza misitu. Rais wa Colombia Gustavo Petro anasema haitoshi tu kuzuia ukataji msitu, bali mengine mengi zaidi yanahitajika.
Es más, la ciencia dice que si arborizáramos todo el mundo,
zaidi inahitajika, kwani sayansi inasema kwamba hata tukisawazisha mambo duniani kote, hatutaweza kutoa gesi ya carbon dioxide inayozalishwa kila mwaka duniani. Suluhisho ni kuachana kabisa na mkaa, mafuta na gesi. Lakini hiyo ni mahitaji zaidi ya nchi za kaskazini, zinabidi kuachana na mafuta ghafi. Sisi tunabidi kulinda mapafu yetu.
Mapafu hayo, Rais Petro anamaanisha, ni misitu inayopatikana katika kanda za joto za katikati ya dunia, ambayo kazi yake kubwa ni kuvuta gesi hiyo ya carbon dioxide na kuainisha mfumo wa mvua duniani, jambo ambalo hivi sasa linasababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Peru, Dina Boluarte, amesisitiza kwamba hakuna tena muda wa kupoteza, hatua za haraka na dharura zinahitajika.
Hakuna tena muda wa kupoteza. Wakati umefika wa kupanga sera za maendeleo ya umma ambayo zitahusisha ngazi zote za serikali na kukidhi kabisa vigezo vya maendeleo endelevu. Bila shaka hili litanufaisha kila upande kwa kuunganisha miradi na maamuzi yanayochukuliwa kwenye majukwaa ya kimataifa kama hili.
Mwenyeji wa mkutano huo, Rais Luis Inácio Lula da Silva Brazil, ameutaja mkutano huo kuwa wa kihistoria na kuahidi kuchukua hatua za kijasiri kuzuia uharibifu wa msitu mkubwa kabisa duniani wa Amazon.
Precisaremos conciliar.
Tutahitaji kuainisha ulinzi wa mazingira pamoja na kuhusisha jamii kwa jumla, kuhamasisha sayansi, teknolojia na ubunifu, kufufua uchumi wa majimbo, kupambana na uhalifu wa kimataifa na kutambua na kuimarisha ahadi ya wazawa na elimu yao ya kijadi.
Wazawa kutoka nchi za kanda ya Amazon na makundi ya kijamii na kutetea mabadiliko ya hali hewa yalikusanyika na kuandamana huko Belem wiki hii wakati wa mkutano huo wa viongozi hao, ili kutaka viongozi kupiga marufuku ukataji msitu katika msitu wao na kupambana na makundi ya kihalifu yanayopitisha dawa za kulevya na uchimbaji madini. Watetezi wa mazingira wamekosoa vikali matokeo ya siku ya kwanza ya mkutano huo na tangazo la makubaliano ya mataifa manane, wakisema hayajatimiza ahadi ya kusitisha ukataji haramu wa miti ifikapo mwaka 2030 au kupiga marufuku kabisa usafirishaji wa mafuta kama jinsi wazawa na watetezi wa hali ya hewa walivyoomba. Baada ya mkutano huu wa viongozi wa mataifa manane Amerika Kusini, Rais Lula amewalika viongozi kutoka nchi za Afrika, Asia, Caribbean na Amerika Kusini ili kujadili namna ya kulinda misitu yote ya dunia. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana Abdishakur Abud kwa ripoti hiyo njema kabisa, ambapo sasa Sandy Shomari mwenzangu na kuomba utusomee muhtasari wa habari.
Watawala wa kijeshi wa Niger walikutana na wajumbe wawili wa Nigeria siku ya Jumatano na kutoa matumaini kwa mazungumzo kabla ya mkutano na viongozi wa kanda ambao unaweza kusababisha hatua za kijeshi ili kurejesha demokrasia. Mazungumzo hayo yalifanyika huku Niger ikishutumu Ufaransa kwa kukiuka anga yake na kushambulia kambi ya kijeshi na kuachia huru magaidi ili kuidhoofisha nchi hiyo. Paris ilikanusha madai hayo. Manyanyaso ya kingono yanatendwa nchini Sudan kwa kiwango cha kuumiza,
wakati mapigano katika eneo la Darfur yanafungua tena majeraha ya zamani ya mvutano wa kikabila ambao unaweza kuikumba nchi hiyo, maafisa wa Umoja Mataifa waliambia Baraza la Usalama siku ya Jumatano. Serikali ya Ethiopia ilisema siku ya Jumatano kwamba miji mikubwa katika eneo la Amhara imekuwa huru baada ya mapigano siku kadhaa kati ya vikosi vya jeshi na wapiganaji wa mgambo. Hakuna idadi rasmi ya watu waliouawa kutokana na machafuko hayo, lakini madaktari wa hospitali katika miji miwili iliyoathiriwa waliambia AFP kwamba raia wengi wameuawa au kujeruhiwa. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika alitoa wito siku ya Jumatano kwa ajili ya suluhu ya mzozo nchini Sudan kwa mazungumzo, akisema hakuna njia mbadala. Wito wa baadhi wa kuendeleza vita ili kupata ushindi wa kijeshi utachangia tu kuharibu nchi. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa Afrika Martha Pobi aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kadiri vita vinavyoendelea ndivyo hatari ya kugawanyika inavyoongezeka na kuingiliwa na mataifa ya kigeni, aliongeza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawi, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Stanley Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na kushuka kwa demokrasia kote katika Afrika Magharibi na Sahel au UNOWAS, na jukumu lake katika kuzuia na kupunguza migogoro, kushughulikia migogoro inayohusiana na uchaguzi na kuhamasisha majadiliano katika kanda hiyo. Amesema hayo balozi wa Marekani Robert Wood, mwakilishi mbadala wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Marekani inatambua juhudi za UNOWAS kusaidia kuhamasisha na kuimarisha demokrasia nchini Sierra Leone, amesema balozi Ward. Ingawa tuna wasiwasi kuhusu ukosefu wa uwazi katika mchakato wa utaratibu wa Juni 24 mwaka 2023, uchaguzi mkuu nchini Sierra Leone na dosari za matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, tunawapongeza wote watu wa Sierra Leone kushiriki katika uchaguzi huo, uchaguzi ambao una jukumu muhimu katika demokrasia yoyote. Tunarejea kuelezea uungwaji mkono wetu kwa mchakato wa mpito nchini Mali, Burkina Faso na Guinea, na tunaendelea kutoa wito wa kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia, alisema balozi Wood. Serikali za mpito lazima ziwajibishwe kwa kurejesha mataifa yao kwenye utaratibu wa kikatiba kwa wakati unaofaa na kwa ajili ya kukuza uthabiti katika kanda, aliongeza kusema. Huko Mali, serikali ya mpito inatakiwa kuwajibisha wale wanaohusika na mauaji huko Moura, alisema balozi Wood. Tunasisitiza wito wetu kwa serikali ya mpito nchini Mali kufuatilia uchaguzi huru, usio na upendeleo, ufanisi wa kina na uwazi, ili kuwajibisha wale waliohusika na mauaji ya raia huko Moura, Mali, kulingana na pendekezo la Umoja wa Mataifa katika ripoti ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ya Mei mwaka 2023. Marekani bado ina wasiwasi mkubwa kutokana na kuenea kwa ukosefu wa utulivu katika pwani ya Afrika Magharibi kutokana na mienendo ya kisiasa kitaifa na ukaribu wa itikadi ikali katika eneo la Sahel. Vitisho vinavyoongezeka vimegharimu maelfu ya maisha ya watu na kuchangia kuhama kwao katika kanda nzima, alibainisha balozi Wood. Hatuwezi kupuuzia ukweli kwamba kundi la Wagner linakiuka haki za kibinadamu na kuhatarisha usalama wa ulinzi wa raia, walinda amani na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, alisema balozi Wood. wanavuruga kazi za walinda amani wa Umoja wa Mataifa na sio tu kushindwa kushughulikia tishio la ghasia za msimamo mkali, lakini kuchangia katika uwezekano wa kukua kwake. Wanachama wa Baraza la Usalama wanahitaji kuimarisha tena ushirikiano wao wa washirika wa Afrika katika kushughulikia vitisho vya kuvuka mpaka kwa amani na maendeleo ya kidemokrasia katika Afrika Magharibi na Sahel. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.